Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşmede başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odol, käbir möhüm täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryaryn. 9-njy oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işgärini öldürilmeginiň ýygyany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy yerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyza we meselemize öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary doly yapılar ya da göwrümi kiçeldiler. Bosniya Gersegovina'nın sudu 1990-njy ýyldaky konflikt döwründe Srebrenica sewitindäki Bosniya musulman goşununyň komandiri bolan Naser Oriçi uruş jenayetleri aýplamalarynda günäsiz tapdy. Sarayevadaky uruş jenayetleri boýunça döwlet sudu 50 ýaşyndaky Oriçin 1992-njy ýylda Srebrenica sewitindäki uruşda 3 etniki serbin öldürilmegi bilen bagly aýplamada günäsizdigini ýylan etdi. Bosniya armiýasynyň ýene bir esgeri Sabahuddin Muhiçem sud işi bilen bağlı günäsiz tapıldı. Uruşta pida bolan serplerin dowanlarındaşlary sudun çıkaran kararına garşılık görkezip, sud jaýynyň daşynda protest ýürüşini geçirdiler. Oriç 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa uruşy döwründe musulmanlary gorumakdaky rol üçin bosniýalylaryň köpsi tarapyndan gahryman hasaplanylýar. Şol uruş döwründe 100 mingden gowrak adam öldürilipdi. 1995-nji ýylda Srebrenica Bosniýanyň serp goşuny tarapyndan basylyp alyndy. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenicada 8 mingden gowrak musulman erkegi we oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň aýylgynç wagşyçylyk hasaplanylýar. Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayev Şöepde geçiriljek garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşmak üçin Russiýa etjek saparyny goýup bolsun etdi. Ol munyň sebäbini 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary döwründe ýowuz durnuksuzlygyň bolmak ähtimallygy dogrusunda aladalarynyň bardygy bilen düşündürdi. 9-njy oktýabrda Atambayevň metbuat gullugy garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşjak gyrgyz delegasiýasyna ýurdun premier-ministri Sapar Isakowyň ýolbaşçylyk çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenayet elementlerini öz üçin alýan, köpçülikleriň bidüzünçülikleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maýly goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazda, prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünü üpçün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevň goňşy Gazagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlar biri Umurbek Babanov'a açırçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra qavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyuverildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil hesaplanan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Onun erk opozisyon partiyasının azatı ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008-ci yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsuzluğuna hüküm edilipti. Onun tarafdarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlılığını aydıptılar. 2017-nji ýylyň iqtisadiýet boýunça Nobel bayrağı iqtisadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan iqtisadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9-njy oktýabrda Chicago Universitetiniň akademigi Thaler 9 million şwed krony, ýagny 1.1 million amerikan dollary möçerindäki pul bayrağı bilen hem